Ujambo msikilizaji wa kipindi cha familia. Karibu katika mfululizo wa makala za kipindi hiki. Umesikia mengi yaliyozungumzwa kuhusu wakulima wadogo na uwezo wao wa kuzalisha nchini na duniani kwa ujumla. Na leo tutaangazia kimahususi juu ya suala la upatikanaji wa chakula na kilimo cha familia. Mimi ni Shuandereka, karibu. Nchini Tanzania, wazalishaji wakubwa katika kilimo cha familia ni wakulima wadogo. Kama anavyobainisha mratibu wa mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania MVIWATA, mkoa wa Ruvuma, Laika Haji.
Kilimo cha familia chenyewe kinakuwa kinalenga zaidi kuzalisha kwa ajili ya kupata chakula. Chakula kwenye familia, chakula kwenye jamii, lakini pia chakula kwenye nchi. Na hata tukiangalia kwenye nchi wanavyofanya uhifadhi wa chakula, kwa mfano kama tunavyosema NFRA, uhifadhi wa wanahifadhi chakula. Chakula ambacho kinahifadhiwa kinazalishwa ndani ya familia na kuna kukusanywa. Unakuta familia inazalisha kwa ajili ya kupata chakula, lakini biashara kwao inakuwa ni kwa kiasi kidogo tu ukilinganisha na malengo ya kuzalisha kwa ajili ya chakula.
Aidha, Lina Andrew kutoka vuguvugu la wakulima kusini na mashariki mwa Afrika la Via Campesina anasema kuwa kilimo cha familia kina dhana pana ambayo imejikita katika misingi kuhakikisha familia inapata chakula.
Kilimo cha kifamilia ni dhana pana ambayo imejikita katika misingi ya kuhakikisha familia inapata chakula cha uhakika. Na kilimo hiki kinajumuisha wazalishaji wadogo wanaozalisha mazao ama vyakula vya aina mbalimbali, kama vile wavuvi, wafugaji, wakulima wadogo na makundi mengine kama hayo ambayo yanazalisha chakula cha familia. Nafasi ya kilimo cha kifamilia katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula ni kubwa. Tukichukulia tu hali ya upatikanaji wa chakula nchini, tunaweza kuona picha kubwa ya nafasi ya kilimo hiki cha kifamilia. Watanzania wengi, mahitaji yetu ya chakula tunapata sokoni ama magengeni, pasipo kujalisha wewe ni mkulima ama sio mkulima, pasipo kujalisha unakaa kijijini ama unakaa mjini. Mahitaji yetu mengi ya chakula tunayapata katika maeneo hayo. Lakini mahitaji makubwa ya vyakula yanapatikana sokoni. Wazalishaji wa vyakula hivi ambavyo vinauzwa masokoni na magengeni ni wazalishaji wanaozalisha katika mfumo huu wa kilimo cha kifamilia na sio makampuni makubwa yanayozalisha kwa malengo ya kuuza nje ya nchi. Kwa hiyo tunaona nafasi ya kilimo cha kifamilia katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula na katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula ndani ya familia na hata kwa taifa zima kwa ujumla. Tukienda mbele zaidi kidogo, chakula kinachozalishwa katika kilimo cha kifamilia ni kile kinachozalishwa na wakulima wadogo. Na mara zote tumeona kwamba mtu ukienda sokoni utapata aina mbalimbali za vyakula. Na hivyo basi inatoa fursa na inatoa mazingira ya mtu kuwa na uhakika wa kupata lishe bora. Kilimo cha kifamilia kinachangia katika utunzaji wa bayoanuai, kwa kuwa familia nyingi ambazo zinafanya kilimo hiki, kwa sababu ni wakulima wadogo wanazalisha, kilimo chake ni kilimo cha kuchanganya mazao. Utakuta familia moja inachanganya, inalima mazao zaidi ya 3, 4, 5. Kwa maana hiyo mazingira namna hii yanahakikisha bayoanuai ya sehemu husika inatunzwa. Kuna aina mbalimbali za viumbe hai katika eneo husika.
Licha ya wakulima wadogo kuwa wazalishaji wakubwa nchini, bado wanakabiliwa na changamoto mahususi zinazoambatana na suala la upatikanaji wa chakula na kilimo cha familia, kama anavyoeleza Dr. Bashiru Ali, mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hali ya hewa imekuwa mbaya dunia nzima. Maeneo mengine hali ya hewa inakuwa mbaya kwa sura ya ukame. Kila kitu kinaharibika. Mifugo inakufa, maji yanapungua, misitu inaungua. Unaona, misimu ya kilimo inaharibika, chakula kinapungua, gharama za chakula zinapanda, na maisha ya wakulima wadogo yanakuwa magumu. Hiyo sura ya kwanza. Maeneo mengine yanayopata mvua zinakuwa za uharibifu, kwa za upepo na kwa za mafuriko. Miundombinu inaharibika wakati katika hiyo hali ya mvua, mazao yanaharibika ambayo yangezalishwa na kadhalika. Kwa hiyo hatupati hali ya hewa ambayo ni rafiki kwa uzalishaji, hasa kwenye mifugo na kilimo. Pata mvua, inakuwa sio mvua zenye manufaa, ambazo sio za uharibifu. Zikikosa mvua, ukame unakuwa ni mkali na wa muda mrefu. Sasa yako baadhi ya sababu ziko ndani ya uwezo wetu, ni za ndani, lakini ziko sababu zingine ni za kimataifa, sababu tatizo hili ni la kimataifa. Kwa hiyo lazima kuwepo na mshikamano wa kimataifa, na kule kwenye mshikamano wa kimataifa, nchi tajiri na nchi maskini ni kama paka na panya. Kila mmoja anamuinda mwenzake. Vikao vinakuwa vingi sana, lakini vitendo vinakuwa vichache. Ukija humu ndani, yako tunayoweza kitaifa, lakini yako ambayo hatuyawezi kitaifa. Sasa yale tunayoweza ndio tungeweza kuyokea sisitizo. La kwanza, kuwa na mipango bora ya matumizi ya ardhi. Kwa sababu kama sehemu isiyotakiwa kupelekwa mifugo haijalindwa ili ifanye itumike kwa matumizi mengine, na sehemu inayotakiwa kupelekwa mifugo hailindwi ili mifugo iende pahala ambapo inastahili, tutapata tabu, kwa sababu matumizi ya holela ya ardhi yanakuwa ni kichocheo pia cha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, kulima kwenye vyanzo vya maji au kufuga idadi kubwa ya mifugo kwenye vyanzo vya maji ni tabia mbaya, na ni tabia ya kijamii na ya kibinadamu inayochangia mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia zetu katika matumizi ya ardhi, kwa kuiwekea mipango na usimamizi wake, kwa sababu kuweka mipango haitoshi, na kusimamia sio kipolisi, kwa kusimamia kibusara, kwa kusimamia kimaadili, kusimamia kizalendo, kwa sababu yako maeneo yanajulikana. Na huko zamani mimi nimekuwa nikijua kabisa hili ni eneo la kulisha mifugo. Kienda kijijini kwetu huko nilikozaliwa, maeneo ya kulisha mifugo yamepandwa miti. Maeneo ya kupandwa miti hayapandwi miti. Yamekatwa miti. Umeelewa? Lakini kwa sababu imekuja tamaa na ukosefu wa usimamizi, na wakati mwingine rushwa, wale wanaotakiwa kusimamia, unakuta mtu anabadilisha matumizi ya eneo lilokuwa la kufugia mifugo. Enzi na enzi anapanda miti. Kwa hiyo anasababisha wale waliokuwa wanatumia eneo lile kulisha mifugo wanatafuta njia mbadala ambazo ni haribifu. Watakwenda kwenye vyanzo vya maji, watakwenda kwenye mashamba ya wakulima. Ugomvi huo. Hivyo hivyo, kuna maeneo mengine yalitakiwa yawe ni makazi ya watu na vijiji na mashamba, yanageuzwa kuwa miji, na miji inakwenda kiholela, haijapangiliwa. Umeelewa? Na ongezeko la watu mijini ni kubwa. Kwa unakuta maeneo yaliyokuwa yako kwa ajili ya misitu, kwa ajili ya mashamba, umeelewa, kwa ajili ya makazi ya watu wachache, yanaharibiwa kubeba hiyo shinikizo la miji. Sasa hayo tunayaweza, kuwa na mipango bora ya miji, panuzi wa miji uliopangiliwa. Umeelewa? Eneo lingine la tabia nchi ni elimu. Kuna mambo ambayo hatujayazoea. Watu wanajua kabisa kwamba msimu wa mvua ni huu na msimu wa kilimo ni huu. Sasa haya mabadiliko yanaweza yakatupa fursa. Umeelewa? Tukajifunza na tukapata elimu kwamba kama majira yamebadilika, sehemu iliyokuwa inategemea mazao fulani, ni mazao yapi sasa yatakayoendana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho, panda miti. Na nampongeza sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimemsikiliza mimi mwenyewe na amezungua kwa kirefu alipokuwa Mbeya na wadau mbalimbali kwa masuala haya tunayoyazungumza. Kuhusu swala la kupanda miti, sisi tunazungumza kupanda miti, yeye anasema tuzungumze kuhusu kupanda na kukuza miti. Ukiupanda ukaliwa mchwa, huo sio mtu, uwezi ukauhesabu. Lazima urudishie, lazima ukinge na moto, lazima ukinge na wakata miti hovyo, na ilijulikane huu ni msitu kwa sababu ya kutunza mazingira. Lazima huo mti uwe rafiki wa mazingira hayo unayotaka kuyatunza, kwa sababu iko miti ambayo si rafiki wa mazingira.
Hata hivyo, mabadiliko hayo ya tabia nchi yameleta changamoto kwa wakulima, kama anavyoeleza Gracia Nantanga, mkulima mdogo kutoka mkoani Ruvuma.
Tuna changamoto za mabadiliko ya hali ya nchi, yanakuwa mabadiliko manaki kuanzia sasa. Kama mfano wa mwaka huu, kalenda za kilimo tunapozisoma, kalenda za kilimo za mwezi wa 12, lakini ni tofauti na jinsi inavyokwenda. Kwa sababu ni nini? Unajua mwezi wa 12 naanza kulima, unalima, kwa mfano imeshanyesha mvua, tumeshapanda, lakini badala ya wiki moja tena linawaka jua, mimea chini inaoza na inageuka kuwa vimea. Kwa hiyo sasa inakuwa ni shida kwa mkulima kurudi tena kupanda tena, manake mazao yanakuwa ni tofauti na makadirio ya kilimo. Kwa hiyo sasa, kutokana na masuala haya ya mabadiliko ya nchi, tunaumia. Nini tufanye? Tunashindwa.
Sambamba na hayo, Edmundi Tarimo ni afisa ugani kutoka Mviwata, amewashauri wakulima wadogo kulima mazao yanayoendana na mabadiliko ya tabia nchi, hasa kipindi cha ukame, kulima mazao yanayostahimili ukame ili familia iweze kupata chakula.
Kwa wakulima wadogo, tunashauri kwanza kulima mazao ya chakula yanayostahimili ukame. Tunaamini wengi tunalima mahindi kwa ajili ya ugali, lakini badala ya kulima mahindi, basi tukalima pia mtama, kwa sababu mtama ni aina ya zao la chakula ambalo kimsingi lina yanastahimili ukame zaidi kuliko hata mahindi. Kwa maana hiyo basi badala ya kulima mahindi tunaweza tukabadilisha, sababu mtama utatusaidia kwanza hata kama kutatokea ukame, basi mtama utakuwa na uwezo wa kufanyaje kustahimili. Tunashauri pia kuchanganya mazao. Yaani badala ya kulima zao moja, kama unalima mahindi basi unaweza kulima mahindi ukalima na mazao mengine mengine, ili basi inapotokea hata kama kuna mtikisiko wowote wa hali ya hewa, kuliko kubaki mifuko mitupu, basi kama zao moja likikataa basi jingine linaweza likakubali.
Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kilimo cha familia, hadi kufikia hapo ndio mwisho wa makala hii, ambapo leo tulikuwa tukiangazia juu ya uwezo wa wakulima wadogo kuilisha nchi na duniani kote. Mimi ni Shua Ndereka, mtayarishaji wa vipindi hivi. Kwa heri hadi kwa wakati mwingine.